Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Helt fra begyndelsen af krigen tog briterne tyske krigsfanger, og de blev med tiden alle indkvarteret i fangelejre flere steder i Storbritannien.
At one of the camps somewhere in Britain, ex-German sailors saved from sunken U-boats, an ex-German airman whose planes were brought down, are learning to start life afresh in more peaceful jobs. They're not forced to wear any prison uniform, but to avoid escape they have patches of contrasting material sewn into their trousers and onto the backs of their jackets. And in place of the iron discipline and barked orders, they find an easy comradeship even with their guards. And if you could read deep down into his heart, maybe you'd find him saying, well, it isn't so bad to get away from it after all. All work and no play makes even Fritz a dull boy. So it's the German U-boat service versus the German Air Force at Fußball.
Ja, som I kan høre, så blev det sagt, at all work and no play makes even Fritz a dull boy. Altså, hvis ikke der er lidt adspredelse, så bliver det også kedeligt for tyskerne, så der arrangeres en fodboldkamp mellem fanger fra Luftwaffe og Krigsmarines ubådssektion. Men briterne og sidenhen amerikanerne, de foretog sig også andre ting over for fangerne. For i 2001, der dukkede en lang række glemte, men meget interessante dokumenter op. Først i London og siden i USA. Dokumenterne de viste, at de britiske og amerikanske efterretningstjenester under 2. verdenskrig fik placeret hemmeligt aflytningsudstyr blandt ca. 14.000 overvejende tyske krigsfanger, hvis indbyrdes samtaler blev optaget og siden skrevet ned. Hensigten var at afsløre tyskernes militære planer og hemmeligheder, men samtalerne kunne også rumme andre afsløringer, viste det sig. For materialet gav også et unikt indblik i soldaternes tankegang og forestillingsverden. De tyske soldater, flyvere og ubådsfolk fortalte nemlig forbløffende åbent og uden filter om, hvad de havde oplevet og foretaget sig under krigen, herunder om de havde slået andre mennesker ihjel og deres indstilling til nazisterne og til deres politik, krigen og andre ting. Flere af fangerne havde tilsyneladende også været vidne til eller selv deltaget i folkemordet på jøderne og andre krigsforbrydelser. Ikke mindst imod især sovjetiske soldater. Alligevel blev disse såkaldte transkriptioner fra de hemmelige aflytninger ikke brugt i de retssager, som krigsforbryderdomstolen i Nürnberg førte efter krigen mod de ansvarlige, det vil sige de ledende nazister og tyske soldater. Mere end et halvt århundrede gik, indtil at den tyske historiker Sönke Neitzel i 2001 tilfældigt kom undervejs med, at materialet fandtes. Først fik han udleveret 800 dokumenter, der var opbevaret i London. Dokumenter, der alene omhandlede aflytninger, foretaget i september 1943. De viste sig dog kun at udgøre toppen af isbjerget, og snart fandt han også meget mere materiale, for briterne havde systematisk aflyttet ikke bare tyske, men også italienske soldater. Aflytningsrapporterne fyldte i alt 50.000 sider. Siden fandt Neitzel også ud af, at der gemte sig yderligere 100.000 sider med aflytningsrapporter i USA's nationale arkiver i Washington. Neitzel gik i årene herefter sammen med socialpsykologen Harald Welzer for at fortolke og siden udgive materialet. Det skete med bogen Soldater om krig, drab og død, der først udkom på tysk i 2011. Siden udkom bogen også på dansk i 2013, udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag, og bogen er oversat af Peter Dyrfeldt. Til at tale med mig om bogen har jeg inviteret dig, Johannes Lang. Du er socialpsykolog af uddannelse og dermed kollega til Harald Welzer, som du i øvrigt har truffet. Velkommen til programmet.
Tak.
Og til daglig så arbejder du, Johannes, på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du er enhedsleder og seniorforsker, hvor du aktuelt undersøger psykologiens rolle i krig, og hvordan krigene i det 21. århundrede har påvirket den videnskabelige forståelse af menneskets psykologi. Og så kan vi allerede nu aflive alle eventuelle spekulationer hos lytterne om din accent ved blot at fastslå, at du er nordmand.
Præcis.
Kan du ikke lige beskrive, hvad socialpsykologer, det vil sige dit og Harald Welzers felt, hvad er I uddannet til sådan lidt nærmere? Hvad er det for emner, folk med din baggrund typisk undersøger, og hvordan arbejder I?
Ja, socialpsykologer interesserer sig for hvordan sociale processer påvirker individets adfærd og psykologi. Og socialpsykologer interesserer sig også for selve gruppeprocessen og hvordan grupper handler sammen. Og typiske emner kunne være konformitet, fordomme, lydighed, hvordan gruppedynamikker påvirker gruppetænkning og gruppebeslutninger, politiske beslutninger. Og hvordan arbejder vi? Eksperimentet er socialpsykologiens primære metode. Socialpsykologien er jo en under subdisciplin af psykologien, som jo lener sig meget på eksperimentet. Men der findes også socialpsykologer, som arbejder med etnografisk, historisk eller i grænseområdet mellem sociologi og socialpsykologi. Og dette sidste gælder både Welzer og mig selv. Historien om socialpsykologien og historien om de nazistiske gerningsmænd er jo tæt forbundet. Nogen har lidt humoristisk sagt, at Hitler er den mest betydningsfulde skikkelse i socialpsykologiens historie. Fordi socialpsykologien har brugt rigtig meget tid på at prøve at forstå, hvordan var nazismen mulig? Hvordan var holocaust muligt? Mange af de betydningsfulde socialpsykologer var emigrerede fra Nazi-Tyskland. Mange af de amerikanske, vigtige amerikanske socialpsykologer var jøder, som ville forsøge at forstå, hvad der var sket, hvordan det kunne ske. Og det mest berømte socialpsykologiske eksperiment er nok Stanley Milgrams, eller det er Stanley Milgrams lydighedseksperiment, udført ved Yale Universitetet i USA i begyndelsen af 60'erne. Dette eksperiment demonstrerede, hvordan normale mennesker, normale amerikanere, var villige til at påføre andre mennesker smerte. Altså det de troede var potentielt dødelige, meget smertefulde elektriske stød. Kun fordi en legitim autoritet, i dette tilfælde en professor ved Yale Universitetet eller en videnskabelig autoritet, bad man om at gøre det. Og dette eksperiment blev udført samtidig som retssagen mod Adolf Eichmann foregik i Jerusalem. Eichmann, som jo havde været ansvarlig for at organisere deportationerne til koncentrations- og dødslejrene i øst, I rättssägen försvarade Eichmann sig ju med att han kunde ha avlytt ordre. Han var inte full av initiativ, han var inte en stor ideolog, han var på en måde en tankelös bricka i detta stora maskineri. Om man fortolkade Milgrams lydighetsexperiment i lyset Eichmann-sägen och Eichmann i lyset av lydighetsexperimenterna. Och på denna måde så blev socialpsykologins sån samfundsmässiga betydning på måde etablerad som alltså socialpsykologin kunde säga något viktigt om gärningsmännen och om människor som sådan.
Men man kan ju också det är lite som om att det här experimentet på sin vis men går lite ned i stigen här sån fratar de här människorna lite ansvar för det att det är de här mekanismer. Yeah. Vill säga att hvis autoriteten är tillräckligt stark. Mm. Jamen så aflyder vi alle sammen. Ja. Hvad der bliver sagt. Mm. Men det her, jeg tænker også, at der måske er nogle andre ting. Man er måske vokset op i et samfund, der er mere autoritært, ja, end det, du og jeg er vokset op i, en anden, ja, tid i hvert fald. Mm. Altså, der må være nogle flere mekanismer, end det er der.
Absolut. Og for det første skal man sige, at i Stanley Milgrams eksperiment, så var der 55%, det gik hele vejen. Mm. Og det visade var att det var svårt att bryde ord hvis man först hade sagt ja. Man hade accepterat premissen och så var man så satt man fast på en eller annan måde.
Så körde man liksom ned af sporet.
Så körde man ned af sporet. Mm. Så och så är det någon där avbryder när de kan märka att nu är det allvar. Nu gör det verkligen ont på den där personen och det är faktiskt vill vara farligt. Så är det någon där avbryder. Det där är intressant är ju att hvis man inte kan höra offret, inte kan uppleva offrets smärta, alltså hvis man fjärnar den där ljud från offret, man kan inte se dem, man kan inte höra dem, så var det 55% som gick hela vägen.
Alltså det man kunde säga bara för att sätta det i perspektiv, alltså skrivbordsmorderna i Berlin,
yeah,
kunde gott med pennestrøg sin, yeah, folk på togvogne til Auschwitz eller Treblinka. De blev ikke selv konfronteret med offerne, og så kunne de jo bare sige, jeg har bare aflytt ordre og så videre. Det er det, man prøver på at beskrive her.
Præcis. Og i modsat fald, kan du sige, hvis man sagde, at man skulle tvinge offerets hånd ned på den der metalplade, som gæstede, så var det 30%, så sank lydigheden fra 35 til 30%, cirka 30%. Så du kan se närhet till offret, närhet till konsekvenserna påverkade i förhåll till ditt spörsmål om ansvar och individuellt ansvar. Så kan man säga att detta var något Milgram själv kämpade med, för han ville inte uppgive idén om att individer har ett ansvar, men hans fortelling handlade ju om att individer frålägger sig ansvar. Han talade om en agentic state, att man gick in i en sån lydighetstillstånd, hvor man accepterade premisser, man accepterade autoriteten och så gjorde man bara som man fick besked om att göra.
Men 30%, det är ju tredje i rundtal.
Ja.
Som simpelthen accepterer det, som også, ja, altså ved man, der er en smerte forbundet med det her, og, ja, alligevel gør det.
Ja.
Det er jo mange mennesker.
Det er mange mennesker, og det var et... Det var
og rigeligt til at udøve holocaust.
Absolut. Skal tænke på, holocaust var jo, man havde kun brug for en lille del af den tyske befolkning, altså relativt set. Og dette var jo mennesker, der havde gået igennem en indoktrinering, og det var en institutionell ramme, som var meget kraftfull, kan man sige. Her i eksperimentet taler vi jo om almindelige amerikanere, der bare kommer ind fra gaden, ind i en ny situation. Og det du kan sige, at
Så hvis man havde lavet det eksperiment med nogle tyskere, der var født omkring 1910,
ja,
så havde der er der en vis sandsynlighed for, at procenten ville være steget.
Ja, og det man kan sige er også, at eksperimentet viser, hvor hurtigt et menneske kan omstille sig til en ny situation, og forholde sig til den, og gøre det, som situationen kræver. Så, Så, og det jo relevant i forhold til den bo vi skal tale med oss, hvordan den der reorientering kan ske, og hvor hurtigt den kan ske.
Men nu har vi så i hvert fald fået noget, der kunne minde om en faglig teoretisk ramme, at forstå den her bog på, som jo er jo anderledes end noget af det, vi ellers har beskæftiget os med, selvom emnerne jo er noget, vi har været omkring før. Hvad synes du om bogen, Johannes Lang?
Den er barsk læsning. Nogle gange næsten ubærlig læsning. Det er nogle detaljer, hvor jeg i hvert fald selv personligt, selvom jeg har læst så mange vidnesbyrd, og selvom jeg har læst så meget af denne litteratur, så er det så ubehageligt at komme så tæt på volden, og så tæt på særlig de få eksempler fra nedskydning, massakre, gassning av jøder og så videre. Den del af mig, det er barskt.
Det handler jo også om mor på børn. Ja. Det er kvinder, ja, som bliver skudt, efter man har seksuelt har misbrugt dem.
Ja.
Altså, der er alt her, og det bliver sagt på sådan en meget frejdig måde,
ja,
som om det er to herrer, der står på et herretoilet, og ligesom har en, som ikke har mødt hinanden, og så har de så bare en udveksling og vind og vejr.
Ja.
Det er sådan, alle de her replikker bliver afleveret. Det er jo ligesom, ja, det, hvor man siger, hold op. Altså, for de her, ja, mennesker er jo ikke sådan nogle, man har ikke indtryk af, at de er sådan fortrolige.
Nej. Man, man føler, at man lytter med, og at man er tæt på begivenhederne. Og man er tæt på i tid. Man lytter til disse soldater, og man, det er fragmenteret, det er, de kender ikke det store billede, som vi gør. De ser ikke begivenhederne i bagklogskabens lys. Så det er meget sådan, det kan føles ufiltreret. Og på den måde også, så kan det, det føles som, det er noe, det skal lige nu. Så det gør i hvert fald historien levende på en meget ubehagelig måde, kan man sige.
Men man kan sige, bogen har jo også nogle styrker og nogle svagheder, og det kommer vi jo så også ind på. Man kan sige, første halvdel, det er jo det her, hvor jeg synes, hvor meget af det her barske bliver præsenteret. Og så handler det også om, hvordan Hitler, han bliver opfattet af soldaterne som den altvidende fører med den store plan. De taler om vidundervåbne, der skal frelse dem fra det her nederlag, som de har stadig svære ved at afvise, fordi nogle soldater, de er helt hen i 1945 for visse grupper, for eksempel især SS, så er vi helt i februar 45, for de sidste sådan begynder at tvivle på, at man kan vinde. Hvad siger du sådan til den her metode, man har brugt? Aflytning af soldater. Nogle gange har man brugt en agent under dække som medfange, der sådan forsøger at pumpe oplysningerne. Og jeg har indtryk af, at de er blevet aflyttet sådan stort set overalt, hvor de har opholdt sig i de her forskellige lejre. Der er en specielt en lejre, der er en meget interessant, Trent Park, nord for London, hvor man har især pakket mange af de her højere officerer, som man har fået taget, eller har, som er fanger, og de får ligesom lidt særlig behandling. Det var man særlig meget glad for at få aflyttet, fordi der er måske nogle militære hemmeligheder osv. Men hvad siger du til metoden?
Ja, forfatterne siger det jo også selv. Disse aflytninger blev jo selvfølgelig ikke gennemført til glæde for historikerne, fremtidens historikere, eller socialpsykologer. De blev jo ikke gennemført for at forstå soldaternes tanke og følelser og hændinger, men netop for at afsløre krigshemmeligheder. Så det sætter nogle klare begrænsninger i forhold til historikernes og socialpsykologens undersøgelse, kan du sige. Og vi kan også komme ind på, hvem er det, vi hører tale? Og hvad kan de egentlig sige noget om? Så materialet er spændende, men det er også begrænset.
Det er også begrænset. Nu skal vi lige høre Sønke Neitzel, som er den her tyske historiker. Han er professor ved universitetet i Potsdam. Han fortæller om, hvordan aflytningerne de fandt sted. Det gør han til tv-stationen TVO Today. Og vi kommer ind, hvor han får spørgsmålet om tyskerne vidste, at de blev aflyttet.
I think I can prove in the book that they were not knowing this. I mean, obviously there were 14,000 German prisoners bugged, so we can't prove that every single German soldier didn't expect that. But I mean, we have clear evidence from their personal diaries that they sometimes reported also in letters at home that they were not expecting that. Also because the British were very cunning in organizing that. And so sometimes they interrogated them. They put them back into a prisoner cell. And then the Germans said, you know, the interrogation officer asked me these silly questions. And I lied. And then he's telling his fellow soldier in the cell what was true. So, again, they didn't expect it. Especially, I mean, you must imagine that they, even days after they were captured, they were bugged. And their will to share their experience. Then sometimes the circumstances of their capture were dramatic. They were shot down on planes. They were sunk in their submarines. And if you put two sailors, two pilots together, they were obviously immediately starting sharing their war experience.
Ja, som vi kan høre her, så bliver de faktisk aflyttet fra begyndelsen af, og de også sådan laver sådan vittigheder med, at nu har vi lige været inde og blevet afhørt, og der fortalte vi, der gav vi dem historie for de varme lande, og så fortæller jeg nu, hvordan det virkeligheden var, så kan de så høre, hvad der var. Så han er Sønke Neisel her, som jo man næsten ikke kan tro er tysk, og han taler meget, meget smukt det engelske, synes jeg nok. Han beundrer lidt britterne for, at de faktisk har været utrolig smarte. Han brugte ordet cunning, altså snedigt. Så det betyder, at de havde faktisk styr på, de vidste godt, hvad det var, og de fik faktisk temmelig meget ud af det. Men synes du, fordi det er jo ret tydeligt, at du har jo sådan set studeret det her emne i en del år. Bidrager bogen egentlig med ny viden, synes du?
Både ja og nej. Materialet er fascinerende, og analysen er interessant. Og den kommer rigtig godt rundt om spørgsmålet, og den sammenfatter også litteraturen. Altså, bogen har en meget sådan, til dels, analysedelen er sådan ret essayistisk. Den trækker på rigtig mange på mange litteratur og væver sammen et felt, kan du sige, så man får sådan man får godt indblik i diskussionerne der har kørt inden for feltet, men jeg ved ikke i sidste ende hvor meget nyt bogen bidrager med, for eksempel Herrens rolle i massakren i øst. Wehrmachts rolle i Holocaust er velkendte. Og med Bartows bog, for eksempel Hitler's Army, har beskrevet nazificeringen af hæren og dens rasistiske tilintetgørelseskrig i øst. Og det teoretiske argument i Neitzel og Welzers bog adskiller sig ikke væsentligt fra Welzers analyse i sin tidligere bog, Gerningsmænd Teda, om en politibataljon der skød jøder. Og jeg vil tro, det er derfor, det er baseret på denne bog, tænker jeg, at Neitzel har henvendt sig til Welzer. Denne analyse var i sin tur meget inspireret af Christopher Brownings kendte bog Ordinary Men, om en tysk reserve politibataljon, der skød jøder i Polen. Og så er det jo interessant, at Browning faktisk er meget kritisk i sin anmeldelse af bogen. Han anmelder den for New York Times Review Books. Han siger, at de virkelig undervurderer betydningen af ideologi og andre kulturelle faktorer. Og det er jo interessant, fordi Brownings analyse var meget, sådan, egentlig meget socialpsykologisk og situationel. Disse almindelige tyske politimænd blev gerningsmænd, fordi de befandt sig i en situation, hvor der var et pres og en forventning om, at de skulle skyde jøder, slå jøder ihjel. Welzer tager jo den analyse til det ekstreme og siger, at altså, det er virkelig situationen, det er den rolle du har som soldat, som forklarer dine handlinger. Så, men Browning synes de går for langt. Han synes de undervurderer de historiske og kulturelle
ja, fordi forudsætninger. Fordi det er faktisk lidt det, der er lidt overraskende, det, når man læser til sidst i sådan en sammenfatning, det er, at jamen, altså det der med, at der var nogle soldater, der var nazister, og nazisme, det betød sådan set ikke store. Det var ikke så meget det. Altså, jo, man kan jo, det kan godt være, at der var lidt flere krigsforbrydelser hos Waffen-SS, men i det store hele, egentlig uden betydning, det synes jeg var meget overraskende, fordi man havde nok forventet om, at folk, der ligesom var indpodet og havde købt nazismens budskab om, at der var undermennesker, og de skulle udryddes og så videre. Måske var lidt mere ihærdige i deres bestræbelser på at udrydde jyderne, end almindelige værnepligtssoldater. Selvom alle, det er jo åbenlyst, fordi det er en kendsgerning, som ingen diskuterer mere, at værnemagten også deltog i krigsforbrydelser. Men er det du mener, er den sådan overordnede analyse, der er ny hos Sønke Neitzel og Harald Welser i den her bog?
Ja og nej. Det er deres analyse. Men den er ikke ny. Det vil sige, altså, det er det man vil kalde en situationistisk socialpsykologisk analyse, hvor man fokuserer mer på det mikronivå. Hva er din oppgave? Hva er situasjonen du befinner deg i? Og det er det som forklarer hvorfor du gjør som du gjør. Og i Bowen er det jo en kontrast mellom en meget sånn detaljeret og kompleks analytisk ramme, hvor det hele skal med. Altså, tysk historie skal med, det tyske militærs historie er med.
Altså det, de taler om referencerammen.
De taler om referencerammen, som jo er meget, meget kompleks, historisk betinget, kulturelt betinget, hvor jo altså, ideologi og det hele er med. Men så ender de jo med en konklusion, som jo er meget banal og universalistisk, og som er som faktisk beveger sig væk fra en specifik partikulær referenceramme til en konklusion, som er allmän, som er soldater. Den er næsten cirkulær. Altså soldater slår ihjel, fordi de er soldater.
Ja, så det er faktisk lige før, at siger, men det her det kunne ske hos amerikanerne, franskmænd, danskerne, nordmændene, altså hvis de stod i den samme situation. Der er ikke, ja. Altså, det er sådan lidt fratager, som siger, de særlige historiske omstændigheder, der var i Tyskland i 1920'erne, 30'erne og 40'erne. Det der er lidt overraskende. Er det det, du mener?
Ja, det er det, jeg mener. Og der kommer vi også ind på spørgsmålene igen om kildemateriale, som er meget vigtigt i den sammenhæng. Fordi, hvem er det, der taler? Og mange af soldaterne er jo piloter eller i marinen. De har oplevet volden på afstand, og de er blevet taget til fange på vestfronten. Det er virkelig vigtig pointe. Dem, der kun kæmpede på østfronten, indgår ikke i materialet. Og heller ikke medlemmer af SS. Altså, Waffen-SS er noget andet. Hvis vi taler om SS, som er med hovedansvar for jøderudryddelsene, Einsatsgruppen og så videre. Dette indgår stort set ikke i materialet.
Og dermed bliver det skævt.
Dermed bliver det meget skævt, fordi det er jo den ideologiske kerne, som er drivkraften bag vold. Den rase vold.
Men Johannes Lang, der, det er jo ikke, altså, selvom at faktisk er det jo relativt få af udsagn, der handler om jødeudryddelse. Jeg tror, det er 0,2%, ja, eller sådan. Det vil sige 2 promille, ja, af de her 14.000 eller 150.000, ja, sider, er det jo så, der, ja, handler om det. Så det er sådan, ja, statistisk måske ikke så stort, og de er måske alle sammen taget med her, det ved vi jeg, men i hvert fald rigtig mange af dem, og nok også, ja, nok også dem, der er sådan de mest horrible, vil jeg tro. Ja. Det ville jeg have gjort, hvis jeg skulle lave sådan en bog.
Så soldaterne var jo formet af en tysk militærtradition, med forakt for enhver svaghed og tilbageholdenhed i voldsbroen. Og det kommer meget igennem, det skinner igennem i beretningene. De var formet af en nazistisk ideologi, men de var også formet af en som pan-europæisk, både fascistisk og konservativ antikommunisme, som tit satte lighedstegn mellem jøder og kommunister. Og den del, det er delen af den der referenceramme, de har. De var også formet av tyske antagelser om deres egen kulturelle overlegenhet, og en antagelse om at Tyskland hadde rett til et imperium. Man talte jo om at Tyskland var kommet sent til bordet, kan man si. De hadde ikke fått noen gode kolonier. Nå var det Tysklands tur. Og de argumenterede for at de hadde rett til et livsrom, ikke sant? Et lebensraum i Østeuropa. Så det som var nytt i dette, for det var jo ikke nytt. Det var jo del av logikken bei koloniale imperier. Det som var nytt var at den rasisme, den vold, ble vendt innad mot Europa selv. Det var en av Hannah Arendts store poenter i Origins of Totalitarianism, at dette var rasisme, antisemitisme og imperialisme vendt innad mot Europa, og derfor dermed så sjokkerende.
Som jeg lige fik nævnt, eller så var det dig, der fik nævnt det, så er det jo dem her, de her fanger, man aflytter. I begyndelsen af krigen, der er det jo i helt overvejende grad nedskudte piloter, man har jo slaget om England, og så nogle af dem får man jo taget til fange. Og så er der, eller personel for bombemaskiner, for man bomber jo i London. Og dertil så kommer der marinesoldater, som man har fisket op, ubådsbesætninger. Der er jo slaget om Atlanten, det finder jo stadig der i begyndelsen af krigen. Så det er den slags krigsfanger, man har. Og det er faktisk relativt sent, at man begynder at tage fanger i Nordafrika, og sidenhen feltog i Italien. Og det vil sige, man har... Det er først der, man sådan har materiale nok til også at finde ud af, hvad er egentlig holdningen til alle de her forskellige ting, man undersøger her. Hvad er egentlig holdningen i hæren? Og blandt fangerne er der også folk, der som har været på Østfronten, og heldigvis for det vil jeg sige, fordi ellers så havde det været helt skævt. Men man har indtryk af, at der er en skævhed, som vi har været inde på. Eller så har de i hvert fald hørt om det, fordi man taler også på kryds og tværs. Og de, måske har de som sagt også deltaget i de her modbydelige drab, der finder sted på til civile. Men bare for at slå fast, det er vurderinger fra Luftwaffe, altså luftvåben, og krigsmarine, der dominerer i begyndelsen.
Det er det. Det er vold set fra himlen og havet på afstand. Og de personlige beretninger om deltagelse i Holocaust... Dem er det få af, og som regel handler disse om enkeltstående episoder, altså ikke deltagelse over tid i systematisk folkedrab. Dermed kommer også fokus på de mere konventionelle krigshandlinger, og det kan vi også tale om, at Bowen bliver jo i stor grad en fortælling om krig som sådan, og soldater som sådan. Og dermed kan man også leve de der sammenligninger med amerikanere i Vietnam eller Irak, eller, som blir i sidste ende problematisk. Og det kan vi tale mere om.
Altså det er jo forrådelsen, den spiller i hvert fald en eller anden rolle. Stor eller lille, det bliver faktisk også diskuteret her. Der er i hvert fald en hypotese om, at soldater bliver brutale, når de i et bestemt tidsrum bliver udsat for voldsom brutalitet. Men der behøver ikke gå ret mange dage, og der er jo et eksempel med piloten løjtnant Pohl, og som han er deltager i det polske felttog, og det vil sige, han bliver som taget til fange faktisk relativt tidligt, og og han har så en samtale med en der hedder Meyer, som også er rekognosceringsflyver. Pohl, han siger, den anden dag i Polenkrigen skulle jeg kaste bomber mod en banegård i Posen. 8 af de 16 bomber faldt ned over byen, midt ind mellem husene. Det gav mig ikke ligefrem nogen glæde. Den tredje dag var jeg ligeglad, men den fjerde dag havde jeg faktisk lyst til det. Det var vores særlige fornøjelse inden morgenmaden, når vi med maskingevær drev nogle soldater ud på markerne og plaffede dem ned. Så siger Meyer, men altid soldater, Pohl. Også andre folk. Vi angreb kolonnerne ned på vejene. Jeg var med i sektionen. Den første maskine skød ned mod vejen, de to næste mod grøfterne. Der var nemlig altid grøfter i det område. Flyet svejer, de andre følger efter. Så sving til venstre, gang i maskingeværene og så videre. Vi kunne se heste blive slynget omkring. Meyer, fy for fan, altså det med hestene. Ej, Poul, ja, det var synd for hestene. Menneskene, det havde jeg ikke ondt af. Men hestene, det bliver ved med at have ondt af. Din reaktion? Eller analyse?
Ja, du taler om tilvænning. Og at det ikke behøver gå mange dage, fra man slår ihjel første gang, til man faktisk nyder det. Eller synes i hvert fald ikke det er slemt. Og det er riktigt, nej, det behøver ikke gå mange dage. Faktisk behøver det ikke gå mange timer. Andre historikere har vist hvordan medlemmer av SS der blev beordret til å skyde jøder på Østfronten, ble vant til den nye situasjonen nærmest umiddelbart. Jeg kan huske et brev fra et medlem av en einsatskommando til sin kone, hvor han skriver: I begynnelsen rystede jeg, da den første billast kom med jøder til stedet hvor de skulle henrette skydes. Så sagde han, jeg rystede på hånden, da jeg skulle skyde dem. Men allerede da den næste last kom, så var det nemmere. Og da den tredje kom, så var jeg helt rolig. Mm. Og så dette var bare i løbet av noen timer, så var tilvenningen i full gang. Og så er det bare noe man gør. Og det ser man gang på gang. Så den der man kan kalle det brutalisering, men man kan også bare si at det er treningen, forberedelsen, det å være en militær situasjon. Det hjelper. Jeg kom også i tanke om en amerikansk soldat der var med i massakren i My Lai i Vietnam i 30-erne, som talte om dette efterfølgende. Og han ble jo også konfrontert med hvordan var det mulig, hvordan kunne jeg gjøre det, hvordan var det menneskeligt muligt. Og da sagde han at, jeg kan ikke riktig forklare det, men träningen, alltså han för sånt som jag kan huska han sade, the training kicked in and I just went. Alltså träningen, du går på autopilot på något sätt.
Jo, två.
Ja. Så vi kan se det i soldater i flera krig, hur den träning de har varit igenom och den förståelsesramme, hvis man ska bro eller referensramme, som krigen er, gør at man så går ind i det på den måde.
Men det er jo ligesom også den træning, man har for at kunne overleve. Man skal jo ikke tænke i situationen. Altså folk, der er flyver jægerfly, de skal ikke nå at tænke. Det skal bare ske automatisk. Ja. Men altså, det er jo altså også mekanismer, der overtager i de her situationer, hvor man altså begår folkemord. Det er ligesom det, der er pointen her.
Ja, det er det nok. Altså man har en opgave, man skal løse, og så gør man det jo.
Uden at stille spørgsmål.
Og så er det jo eksempler på, jeg vil sige heldigvis, på individer, der ikke kan klare det, der bryder sammen, der trækker sig fra situationen. Og det er jo velkendt, det er jo et velkendt faktum, at man forsøgte at gå over fra at skyde til at gasse jøder, delvis jo, fordi det var en så stor psykologisk belastning på bødlerne, eller hvad man skal kalde det, på dem der skød. Så det at slå ihjel er svært for mange mennesker, heldigvis. Men det er også en ubehagelig sandhed, at virkelig mange mennesker, særlig soldater, der er trænede til det, kan overkomme det der ubehag, i hvert fald i lang nok tid til at de kan udføre opgaven.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Wave after wave of destructive aircraft leaves the field. They are assigned to swarm ahead of the land armies and destroy complete fortifications, batteries, marching troops, railway junctions, and important highway links.
Vi hører her nogle tyske Stukas tage afsted under det såkaldte Polensfelttog i september 1939, og det er så fjendtlige mål, man har kigget på, men det polske militær er ikke så ikke de eneste, som de tyske fly bomber og skyder på, som vi jo netop hørte med løjtnant Pol, som jo er decideret morlysten og skyder på polske civile, og i øvrigt ikke er ked af, at han... eller han er ked af, at han ikke myrdede flere. Og det er jo så bare i begyndelsen altså af krigen i september 1939. Det er jo ikke en mand, der har været på sådan morkommando i flere måneder eller flere år. Han har sådan set lige begyndt. Der er et begreb her i bogen, som de også introducerer for sådan nogle som mig, som jeg ikke har læst socialpsykologi, nemlig autotelisk vold. Og det er et begreb, som jeg har forstået som vold for voldens egen skyld. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, den autoteliske vold står jo i kontrast til den instrumentelle vold. Hvor volden er et middel til et mål.
Til at nå et mål.
Til at nå et mål. Ja. Og samfundsvidenskaberne har jo beskæftiget sig primært med vold som middel. Middel til at nå et mål.
Så vold for voldens egen skyld, det er sådan, skal man sige, mållyst? Er det noget, man får glæde ved, eller hvad? Hvordan skal man forstå det?
Ja, man kan sige, at det er der, hvor man oplever volden som noget fascinerende, som noget attraktivt, ja, endda som noget smukt, som noget æstetisk smukt. Vi kan jo genfinde denne beskrivelse i krigslitteraturen fra forskellige krige. Denne beskrivelse af destruktionen som noget smukt, for eksempel de britiske første verdenskrigs poeter, der skriver om, du ved, hvordan himlen lyses op på horisonten, når artilleriet bombarderer fjenden, eller piloter som beskriver destruktionen fra himlen. Det mange af disse beskrivelser har til fælles er jo, at det er en afstand til volden. Man ser volden på afstand som noget visuelt smukt og som rå kraft. Altså den kraft, der ligger i destruktionen, den magt, der ligger i destruktionen, kan opleves som noget meget fascinerende og smukt. Og du kan sige på mikroniveau, blandt gerningsmændene, så har vi også mange eksempler på at de oplever en sådan utrolig stærk magtfølelse. De er jo pludselig, de befinder sig jo pludselig i en situation, hvor de har magt over liv og død. Og det kan nogle mennesker opleve som meget, meget attraktivt. Altså at få den magt over andre mennesker.
Men der var en ting, du sagde her, det er sådan lidt på afstand. Altså hvis man smider en bombe, så eksploderer det, og så kan man sådan æstetisk få... en nydelse ud af det. Altså, og det er jo netop løjtnant Pol her, han sidder op i sin flyvemaskine. Han sidder jo ikke dernede og ser, hvad der efterfølgende sker. Folk ligger fuldstændig massakreret. En ubådsbesætning, der affyrer torpedoer og ser, hvad ved jeg, et transportskib med olie, som eksploderer ude på Atlanterhavet osv. Det er lige på afstand, er det ikke? Altså, til forskel for at en står med en spade og knalder oven i hovedet på, et jødisk barn, mens man er i gang med at massakrere et eller andet sted på Østfronten.
Ja, præcis. Det er på afstand. Og i bogen, så er der jo de fleste af disse soldater har oplevet volden på afstand. Mm. Og selvfølgelig er det de der episoder og eksempler, hvor volden er meget personlig og er på det... På det, altså, som du siger, man slår et individ ihjel. Det er det, som er det hårdeste at læse. Og det er jo bare sådan en grundlæggende psykologisk faktum, at det at opleve volden og lidelsen tæt på, det rammer os. Mens på afstand kan vi klare det. Og det er jo den moderne kris. Du kan sige... det er jo del af moderne krig, at rigtig meget den virkelig destruktive vold foregår på afstand.
Men stadigvæk, så har du også de der nærkampe på, hvor man er meget tæt på, for eksempel Første Verdenskrig, skyttegravene, for eksempel Intet Nyt fra Vestfronten, jeg så den her, den her seneste indspilning, som tyskerne lavede her for et år eller to siden, som er voldsom. Netop fordi du kommer så tæt på håndholdt kamera, og de står og knalder feltspader ind i hovedet på hinanden. Der er det svært at få øje på voldens æstetik. Og det er jo ligesom det, der også er pointen med den film. Altså, der bliver det virkelig, virkelig grusomt.
Ja. Det er det. Når man kommer tæt på volden, så forsvinder jo heroismen, og voldsromantikken er svært at opprettholde. Men det er også det, som er svært ved at forstå ved nazismen jo, at den opstår jo i skyttegravene. Og dette er soldater, der har oplevet det du nævner, den der ekstreme vold i, på slagmarken under Første Verdenskrig, møde mellem det altså industrielle, den industrielle krigsmaskine og menneske, ikke sant, individet, og masseslakten. Og alligevel tager de hjem og føler, at de vil ikke opgive kampen. De har ikke fået nok af krigen, og de dyrker på en måde krigen. De nekter at demobilisere sig, og de kæmper. Det er jo, altså, nazismen opstår jo, fødes jo i denne gadekamp og denne krigstilstand. Så dermed kan du sige, at det er en forrådelse og en brutalisering i selve nazismens fødsel.
Og det kommer til at præge Tyskland i 20'erne og med den her politiske vold og Weimar-republikken, altså hvor vold i dagligdagen på gaderne var almindelig, og det er også noget, man forklarer Pols handlinger med. Men så er der også det, som man også spiller ind med som tilgængelig forklaring, altså den her adgang til et højteknologisk våben, som jagerflyet jo er. Det er jo noget helt andet end at være, altså det er et helt andet kick, man får at sidde oppe i jagerfly. Og det er jo ikke ret mange mennesker på det her tidspunkt, der er for ondt. Og den glæde, det er, og man må jo nærmest føle sig selv som vor herre, at man kan sidde og plaffe ned på civilbefolkningen og ligesom herske over liv og død. Er det, vi skal prøve at forstå?
Ja, og det er nok det, vi måske ikke har sværest ved at forstå. Det er det, måske vi har nemmest for at forstå, for det er nemlig den der afstand til offrene. Man ser volden, man oplever volden på afstand. Så det som psykologer har, eller socialpsykologer har brugt mest krudt på at forstå, er jo den, man kan ikke sige personlige vold, men den vold, der foregår mellem mennesker, kan man sige.
Og soldaterne, de taler så indbyrdes ikke om død og det at dræbe. Det er jo lidt interessant. Det er sådan, det er emner, de ikke rigtig vil forholde sig til. Heller ikke deres egen død. Det er sådan helt fraværende. Altså, og forfatterne, de sammenligner det med, at jamen, det er ligesom med murerne. De taler ikke om mursten og mørtel i pauserne. Deres forklaring, det er, jamen død og det at dræbe, det er bare noget selvfølgeligt.
Ja, det er sikkert en del af det. Men jeg tror ikke i sidste ende, man kan sammenligne det med mursten og mørtel. Måske kommer vi også lidt tilbage til det du nævnte om volden i under Første Verdenskrig, og at det er, altså, at det er voldsomt, og det er ikke heroisk, og det er rystende. Og vi ved, at det at slå ihjel er hårdt for mange, måske de fleste mennesker, også for soldater. Jeg vil nok sige, at det er ikke noget, man nødvendigvis præler af. Og det har en psykologisk pris at slå et andet menneske ihjel. Og derfor er det at dræbe tit et sensitivt emne blandt soldater og veteraner.
Vil ikke helt uforståeligt?
Ikke helt uforståeligt.
I stedet for, så taler de om resultaterne af deres handlinger, mest konkret, når ubådsfolk de fortæller om, hvor stor tonnage af fjendens skibe, man fik sænket. eller hvor mange fly, man har fået skudt ned. Der er et element af overdrivelse, har man indtryk af, og nogle af dem, de gør det bevidst, måske for også at få nogle medaljer, fordi det er sådan, man har også indtryk af, det er i hvert fald det, forfatternes pointe her, påstand, det er, at det her med krigs, med jernkors og af første og anden grad, og senere hen bliver det jo så ritterkreuz, altså ritterkreuz-trækker, det er meget vigtigt, at man får sådan noget, og man kan få det i øvrigt med brillianter og egeløv og alt muligt halløj dertil. Så det er ligesom det, der er i fokus.
Ja, så man kan, du kan jo sige, at det at gøre volden til noget heroisk, er jo noget, man bruger rigtig meget krudt på. Det kræver, at man virkelig italesætter et narrativ om voldens altså, vigtigheden af volden og heroismen i krigen. Man kunne jo spekulere i, om det bliver ekstra vigtigt, fordi man har et behov for at legitimere det og retfærdiggøre det og italesætte det som noget heroisk og noget, noget godt. Så, og det er jo noget af det Welzer og Night's Loss taler om. Det er jo det, at vi må forstå, at der er en bestemt moral på spil. De siger, at litteraturen har forsøgt at forstå de nazistiske gerningsmænd ud fra, at altså, hvordan lægger man de moralske værdier fra sig? Hvordan lægger man de moralske bindinger? Altså, det vil sige, den der modstand mod at slå ihjel, særligt den modstand mod at slå kvinder og børn ihjel, hvordan lægger man den moral fra sig? Men de siger, vi skal ikke tænke på det som en amoral, eller som en frisættelse fra moralen, men man skal tænke på det som at de træder ind i en ny moralsk virkelighed, en nazistisk moral. Det er en amerikansk historiker, der taler om the Nazi conscience. Så det at tænke...
Den nazistiske bevidsthed.
Den nazistiske samvittighed.
Samvittighed.
Ja. Så, så alle disse udmærkelser og narrativer om det heroiske, man kan sige det heroiske folkedrab, den heroiske rasekrig.
Er det ikke sådan ud fra mere en nødvendighed, en hero... Altså, der er vel nogle, der er mange af dem her, det er jo sådan meget overraskende, som jo man ikke har indtryk af sådan af nazister. Nu er det jo også det her med, at tyske officerer er jo ikke medlem af nazistpartiet, men derfor kan de jo godt være nazister alligevel. Men der er nogle, der sådan, måske er kritiske over for nazisystemet, måske også synes, der er elementer af jødeforfølgelse, det er ikke så meget. Men de ligesom køber ind på, jamen, vi bliver nødt til at gøre noget ved det.
Ja.
Altså de der jøder, vi begynder at gøre noget ved de der jøder der.
Ja.
Og det går måske den her måde, man har valgt, det måske ikke er den bedste lige her nu. Ja. Men sådan lidt længere ned ad vejen, der kommer vi til at se, men altså lige nu, det er noget svineri. Altså det er jo det, der er meget forbløffende faktisk, at altså, det er jo ikke sådan, man har indtryk, at de alle sammen er nazister på den der Hollywood-nazisme-metoden eller måden.
Nej, rigtigt. Det er helt klart noget, der vi kan hæfte os ved, at dette er tænkende, reflekterende mennesker, som diskuterer, som forholder sig til sin samtid, og som har forskellige syn på det. Og som du siger, den der idé om, at det er nødvendigt, den fylder meget.
Altså det, og det er vel en referenceramme, som de sådan stort set alle sammen deler.
Ja.
At jøderne er et problem, det skal løses. Hvordan det skal løses, det kan vi så diskutere, men det er et problem.
Ja, og så kan man sige, at de også har sat sig fast i den der, vi talte i forbindelse med Milgram, så talte vi om at når processen først er gået i gang, så sidder man jo fast i den. Og vi hører jo igen og igen i beretningene om den der hævn, som disse forsker skal komme. Så den der frykt for hævnen, hvis vi ikke slår dem ihjel, hvis vi ikke vinder denne krig, så vil der komme en frygtelig hævn.
Samtalerne, de har sådan en karakter af konversationer, som middagsselskaber har man lidt indtryk af. Alle har den, som sagt, den samme referenceramme. Der er sådan et element af underholdning, hvor man ikke forventer at blive sagt imod af tilhørende. Og så er historierne ofte overdrevet. Og så er der alle de her eventyrlige historier om piloterne, om jagt på andre fly og bombemål. Så jagtelementet, det er jo for mange... Og også måske nogle af de her officerer sådan at gå på jagt, og det er sådan en meget mandig ting i virkeligheden. Og det kan man jo ligesom folde ud, dels som ubådskaptajn, og som, hvad hedder det, en pilot i Messerschmitt, eller en Focke Wulf 190. Og det er der sådan et par eksempler på her. For eksempel, så har vi en samtale her, det er Fischer, som beskriver, jeg fik for nylig skudt en Boston ned, det er en amerikansk flyvemaskine, tror jeg nok. Jeg fik først ramt på den bageste maskingeværskytte, han havde 3 MG'er, altså maskingeværer. Hold kæft, den er første klasses. Når den bliver fyret af, ser man ildstrålen stå ud fra måningen. Jeg havde en 190'er, altså en flyvemaskine, de havde 2 maskingeværer mere. Så var der bare om at trykke på maskingeværknappen, du. Da han drejede om på siden, færdig slut, ikke flere skud, det sprøjtede lige op i luften, så gav jeg lige den højre motor en salve, den begyndte at brænde, og så rettede jeg kanonen mod den venstre motor. Sandsynligvis lykkedes det mig også at få ramt på piloten. Jeg trykkede nemlig hele tiden på knappen, og så gik den pludselig nedad i lyslue. Der var 25 Spitfires efter mig. De forfulgte mig, indtil det lykkedes mig at nå frem til Arras, altså det er i Frankrig. Coxton, hvor landede du? Fischer, hvor jeg var startet fra. De måtte jo vende om igen. De kunne jo ikke flyve så langt på grund af det med benzin. Så skulle jeg igen til St. Omer, en Bristol Blenheim, det er den anden flymaskine, fik jeg ekspederet på samme måde. Først ramte jeg den i siden i halepartiet. Den bageste maskingeværskytte blev ved med at skyde forbi til venstre og højre. Så drejede jeg til højre og begyndte at skyde. Han svarede igen som en sindssyg. Havnede igen ude til venstre, og da jeg igen krængede til venstre, trykkede jeg på knappen, og så røg hans kuppel, du, for jeg havde trykket på kanonknappen. Hele kuppen var væk, og han lå derinde død. Jeg rettede så skytset mod halepartiet, så røg halen af, vingerne vippede, og så knækkede skroget af. Og det her bare for, læste jeg det sådan lidt festligt op her, fordi det er sådan, de formentlig har talt. Så man skal ikke lægge mine egne holdninger ind her, men det er sådan, sådan tror jeg, de har talt.
Ja.
Det er min fortolkning i hvert fald, og du er enig?
Ja.
Og altså det her med... at man opfatter det her lidt som et skydespil fra os, der er vokset op i 80'erne og 90'erne. Altså, det er sådan et computerspil, hvor at ofrene, altså modstanderen, det er sådan lidt attributter. Det er sådan, altså, det er sådan aldrig individer, man sådan har speciel sympati med, eller ofrer en tanke i virkeligheden. Og så der er sådan det her konkurrence, sportsaspekt, teknikfascination. Altså, hvor mange nedskudte har man her? Hvor mange... og det er det, der er det vigtige, altså at man rammer og får nogle træffer ind og så videre.
Præcis. Denne del af krigen er nok den, der nemmest, altså er sådan, den harmonerer med den forventning, man har om krig fra filmer, fra som du siger, fra computerspil. Så, og det er også den del af krigen, der er mere konventionel, kan man sige. Det er den del af anden verdenskrig, som ligner på alle mulige andre krige. Og det var også noget af det, vi var inde på før, at fokus blandt piloter og marine er jo meget mere sådan konventionelt, og kan ligne på en hvilken som helst krig. Og dermed kunne man også sammenligne med Vietnam, Irak osv. Men alligevel... Du spurgte før, hvad hæfter du dig ved? Og vi talte om, hvordan den der idé om, at jøderne er nogen, der er problem, de skal væk. Hvordan krigen føres i øst. Det er en fundamental distinktion mellem en rase ideologisk tilintetgørelseskrig og en mere konventionel krig. Og du kan sige, hvis man har en konventionel krig, så vil der forekomme krigsforbrydelser, men de vil være i modstrid med reglerne, de vil være sådan relativt, det vil være lidt tilfældigt, det er ikke noget man ønsker, mens i en rase, en rasistisk, ideologisk tilintetgjørelseskrig, så vil krigsforbrytelsene være systematiske og over tid. Så det er en, kjempeforskel som man også kan se i soldaternes beretninger. Altså den der ideologiske tenkning kan vi også genfinne hos dem. Men den kommer litt i skyggen når man fokuserer på hvordan piloterne opplever krigen, og så begynner man å sammenligne med andre kriger og så videre. Men det som er det som var så spesielt med denne krig var jo precis at den var en rasistisk tilintetgjørelseskrig. Og det er jo det aspekt som er viktig å forstå i denne sammenheng.
Nu skal vi prøve å høre et eksempel på det her, vi talte om før, det her sådan, jagtelement. Og det er jo, der kunne man tage ud på Nordatlanten med en søofficer, der hedder Wolf Dietrich Dankwart, der var den eneste overlevende fra ubåden U-224. Og han har altså også en samtale med en landsmand, og han siger sådan her: Dankwart, det kan more mig den dag i dag, når vi sejlede i konvoj. Oplevede jeg det altid som at være en ulv blandt en flok får, der bliver strengt bevogtet af et par hunde. Hundene er korvetterne, og fårene er skibene, mens vi er de ulve, der kredser omkring den, indtil vi har fundet et smuthul. Så piler vi ind, fyrer løs, og så ud igen. Det herligste, der findes, er enkeltjagten. Det er jo næsten helt poetisk.
Ja.
Altså, men det behøver nødvendigvis ikke være et militært mål. Det kan jo også være et civilt mål, der beskydes. Og der er alle de her sådan, sportslige aspekter ved for eksempel nedskydninger. Og nu kommer vi til nogle af de der ting, der måske også er for lytterne måske bliver endnu mere voldsomme. Og altså, det vil jeg godt lige advare imod, hvis man er lidt for følsom her, fordi så skal man måske springe det her over. Men det handler om noget, der hedder en børnetransport. Det var en bevidst beskydning af et ikke-militært mål, og det er en bombepilot, der hedder Ville, og en ubådskorporal, der hedder Solm. Og det er altså en børnetransport på et skib, som man beskyder. Og der fortæller Solm: vi smadrer en børnetransport, Ville. I eller Prien, og Günther Prien var altså en berømt ubådskaptajn, som blev højt dekoreret og var lidt en helt i de der i Nazi-Tyskland der omkring 40-41, hvor han var sådan en ubåds-S, kalder man det. Ja, vi gjorde det, siger Solm. Ville, druknede de alle? Solm: ja, hver en. Ville: hvor stor var den? Solm: 6.000 tons. Ville: hvordan fandt de ud af det? Solm: over radioen. BDU rapporterede: det sted er der en konvoj, så og så mange skibe med proviant, og så mange skibe med dit og dat. En børnetransport og det ene og det andet. Børnetransporten er så stor, hvorpå vi angriber den. Så kommer spørgsmålet: har I angrebet konvojen? Vi svarede ja. Ville: hvorfra vidste du, at dette skib på 50 havde børn ombord? Solm: fordi vi har en stor bog. I den her bog står der noget om samtlige skibe fra de engelske og kanadiske søfartslinjer. Vi ser efter der. Ville: men har der ikke navne på skibene? Solm: jo, vi har. Ville: står der virkelig navnene på skibene? Solm: det hele er der med navn. Solm: børnetransport. Det var en stor fornøjelse for os. Det, der er vanvittigt her, det er jo, det er ikke så meget børnene, der er i fokus. Det er alle mulige andre detaljer, som du og jeg, tror jeg, Johannes Lang, vil synes, at det er ret uvigtigt.
Ja. Men det er måske også det, som er mest behageligt for dem at fokusere på.
Så du tror, det er bevidst? Du tror ikke, det tænker det, skænker det en tanke? Eller er det ubevidst? Det er jo dig, der er socialpsykolog.
Jeg tænker, nu er altså den beskrivelse er jo altså en faglig kan man sige, beskrivelse, hvis man skal blive i Neitzel og Welzers måde at tænke det på. Altså det arbejde, de fokuserer på de detaljer, som de synes er vigtige i den fortælling. som vi har vært inne på før, altså det er krig, der går menneskeliv tapt hele tiden. De forholder seg ikke riktig til det. Mm-hmm. Altså det er kontraproduktivt for dem å gjøre det. Og du kan si der hvor det blir riktig, men dette med jakt, dette jaktmotiv som du har nevnt før, det er jo ikke bare noe vi møter hos piloter eller marinen. Det er også noe vi får høre om i øst. Christopher Brownings bok Ordinary Men har jeg allerede nevnt, og han skriver jo nemlig om disse alminnelige tyske politimenn som er ode og får oppdrag og skudde jøder i Polen. Og så er det en dag hvor de skal ode og finne noen jøder ode i skoven, og de kaller det jødejakt, ikke sant? De skal ut på jakt, de skal finne disse jøder. Så den måte å italesette volden på kan man genfinne over det hele. Altså, og det er jo en sosialpsykolog taler jo om euforismer, altså at man taler om volden i et språk som er annerledes, altså som ikke som et språk som normaliserer volden. Det er også det Welser og Neitzel påpeier, når man taler om vold som arbeide, så normaliserer man det, så tar man det inn i en ramme hvor man kan genkenne det som en oppgave, som et arbeide. Ikke som en krigsforbrytelse, ikke som drap, men som et jobb. og jakt er jo litt på det samme måte. Det er den måte å sette det inn i en ramme hvor betydningen ændrer sig lidt.
Tyskerne, de mener jo selv, at de er kulturbærere og kan være forundret over, at andre ser på jødeudryddelserne som forbrydelser. De kritiserer ikke jødeudryddelserne, men snarere de omstændigheder, som de fandt i. Det var det, jeg også har sagt tidligere. Og der er også et eksempel på det. Det er en Hölscher og von Bastian, der taler sammen. Hölscher, han siger, mand, det er da mærkeligt, alle sådan er imod os. Von Bastian, det er meget, meget mærkeligt. Hölscher. Det kan jo også være, at det er jøderne, der, som Adolf siger, står bag det hele. Von Bastian, England er under jødisk indflydelse, og det samme gælder Amerika. Hölscher. Nu skiller han mere ud på Amerika end på England. Amerika hovedfjenden, siger han. Von Bastian, ja. Hölscher, amerikansk højfinans, jødisk højfinans, og så først derefter kommer England. Altså, de to underofficerer, der taler om det her, hvad får du ud af det?
For det første, så ser man jo igen, det er meget sådan vestorienteret. Så man tænker umiddelbart, at det er nogen, der kæmper på vestfronten. Den store fiende er jo Sovjetunionen. Så det er det første. For det andet, så ser man jo igen, hvordan den nazistiske ideologi er filtret ned til soldaterne. De tror på det. De tror, at jøderne står bag, at det er en stor jødisk konspiration, som styrer verden. Og jøderne er den store fiende. Så igen så ser vi, hvordan den nazistiske ideologi former deres måde at tænke på. Ja.
Nu skal vi prøve at bevæge sådan lidt længere ind i det sådan mørke rum her, fordi det handler sådan om morskab og eskapisme i at kunne deltage i henrettelser, som om det var en jagt. Og det er sådan en man kan sige, de beskriver det som, altså forfatterne, som chancen for ustraffet umenneskelighed. Altså oplevelsen af uden straf at kunne dræbe, udøve total magt, foretage sig noget fuldstændig usædvanligt, uden at måtte frygte nogen sanktion. Det er sådan noget, man... Jeg kommer til at tænke på sådan nogle spændingslitteraturfilm, hvor nogen får lov til at skyde nogle mennesker, og som så får lov til at løbe, og så jagter alle de andre. Og sådan noget. Det er faktisk også noget, nogen oplever. For eksempel en sommer i 1941 i Libau i Letland. Det er nutidens Lipaja, må det være. Det er maskinmester Kamaja fra hurtigbåden S-56. Han overvejer en morderisk aktion. Så han siger, næsten alle mænd var interneret der. Det var store lejre. Og så mødte jeg en aften en, der spurgte mig, kunne du tænke dig at komme med hen og se? Der er nogen, der skal skydes i morgen. Hver dag kommer der sådan en lastbil. Han sagde, du kan sagtens komme med. Han var fra marineinfanteriet. Kommandør for henrettelsen der. En lastbil kom kørende og standsede lidt efter. Det var sådan en sandgrube og en grav, der var godt 20 meter lang. Jeg vidste ikke, hvad der skete, før jeg fik øje på gravene. De skudde ned i dem, og så blev de slået med geværkolberne afsted med ansigterne i modsat retning. Sergeanten havde en maskinpistol, og der stod 5 stykker, den ene efter den anden blev altså skudt. De tumlede for det mest omkring på den måde, med himmelvendte øjne. Der var også en kvinde blandt dem. Jeg så det selv. Det var i Libau. Og så er der også andre, der siger, at det er sådan en oberstløjtnant von Müller-Rinsburg fra Luftwaffe, der fortæller, at SS inviterede til jødeskydning. Hele troppen tog derhen med gevær og plaffede den ned. Alle fik lov at vælge den, de ville tage. Det var sådan en et eller andet fra SS, men det kommer naturligvis til at hævne sig bittert. Men var det en slags klapjagt, siger du? Er det en von Bassus, der spørger ham? Ja, ja. Altså... Altså, det er jo... En ting er, at man siger, at det er der sådan nogle særlige mennesker, der har det job. Ikke fordi, jeg vil forsvare det på noget som helst måde. Men her er der simpelthen kommet ind for... Nu, ja. vi holder skydetelt her.
Ja.
Det er sjovt, det er festligt. Mm. Det er en ting, man får lov til måske en gang i livet. Det er en attraktion.
Ja. Ja. Dette er jo noe av det mest ubehagelige i hele historien, må man si. Altså, den der voyeurisme det oppstod rundt volden, og det er jo mange, mange eksempler på at også sivilister, sivilbefolkningen i områdene tar ord og kikker på. Vi kjenner det jo øvrig tilbake fra den amerikanske borgerkrigen også, hvordan sivilbefolkningen tog ut til slavmarken og satt og spiste piknik og kikket på kampene. Så volden som spektakel, det er jo noe vi har sett opp igjennom historien, og det står jo i kontrast til en sånn moderne fortelling om mennesket som et, i bunn og grunn et godt vesen, der føler motstand mot å slå ihjel, det sosiale vesen som har en empati, evne til empati, sympati og så videre. Så det er svært å forstå når man er utenfor den situasjonen og den kontekst. Og så tenk på alle de der soldater, unge menn, de tog bilder, fotograferede massakrene, sendte bilder hjem til sin familie, som jo også viser mangel på skam, en forventning om at familien ville forstå det, og at de ikke ville fordømme det, som jo igjen viser hvordan den nazistiske ideologi var kommet bredt ut i befolkningen. Så langt at altså, Wehrmacht ble nødt til å forbude fotografering og selvfølgelig også stramme opp. Det skulle hemmeligholdes fordi nettopp sivilbefolkningen strømmede til, ville være med. Dette er jo del av en lang og kompleks historie om antisemitismen i Østeuropa også, og den forestilling om jøderne og det hell mot jøderne som eksisterte innen Tyskland kom. Så kan jeg si, det er jo en... Dette foregår i et bestemt geografisk område, hvor det simpelthen var en kombinasjon av faktorer som var livsfarlig, og som var så eksplosiv.
Krigen går jo skidt for nazisterne, og henad i 1945, der har man jo nesten kun... sige, de her såkaldte wunderwaffe, altså vidundervåben og sætte sin lid til. Og man havde jo allerede i 1944 set, hvad man kunne komme op med V1 og V2 bomber. Og her skal vi høre en bid fra det tyske Urevy, der fortæller om, at man har fået sendt en V2-raket i luften.
Wir bringen die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht und geben nur einen schwachen Begriff vom wirklichen Größenverhältnis der V2. In rasender Geschwindigkeit steigt der schlanke Stahlleib in die Stratosphäre.
Ja, og V2 er på vej ind i stratosfære, som det hedder her. Og der er jo sådan generelt en teknikbegejstring, og længe er der jo sådan en tro på, at tyskerne er overlegne på næsten alle felter. Bortset fra marinen, der er lige godt klar over, at de på hælene, at den engelske flåde er meget større og sådan noget. Men længe synes man, at flyvemaskinerne, tyske flyvemaskiner, de er bedre. Der sker sådan noget omkring 43, der bliver man overhalet. Og så har man altså de her våben, som man Wunderwaffe, som man regner med, Hitler har i baghånden, og der er også en tro på ham. Men de her Wunderwaffe, de laver en masse ravage og ødelægger en masse ting over i London og andre europæiske storbyer, Bruxelles blandt andet. Men de skuffer, men troen på føreren holder længe også i de her aflytninger. Der forstår man, at alle mener, at Hitler han har et eller andet i baghånden, og man tiltror ham store evner, mytiske evner, gudlige evner. Men de kommer i tvivl til sidst.
Ja, tvivlen begynder jo for alvor at melde sig efter Stalingrad, og særligt blandt dem, der kæmper på Østfronten, og igen, så vil jeg nævne, altså dette er soldater, der er taget fange på Vestfronten, mens dem, der kæmpede i Øst, for dem så blev håbløsheden tydelig efter Stalingrad. Men de levede jo, de var jo i en kontekst, hvor man ikke måtte tale højt, man måtte jo ikke tvivle på sig, man måtte ikke stille spørgsmålstegn ved førerens autoritet. Man vil ikke talesætte tvivlen, men det er klart, at for mange soldater efter Stalingrad, så handler det om, at der ikke er noget alternativ til at kæmpe videre. Man bliver nødt til at kæmpe simpelthen, fordi hvis man kapitulerer, så forventer man jo en frygtelig hævn af Tysklands totale ødelæggelse. Så man kæmper jo for overlevelsen. Der til sidst, og man bliver ved, fordi man er bange for alternativer.
Der er nogle kommentarer her, eller hvad man skal kalde det, er for nogle ting, som de har opfanget, britterne. Blandt andet generalløjtnant Friedrich Freiherr von Broich, han siger i juli 1943, det er jo faktisk meget tidligt, han siger, hvad er forskellen mellem Kristus og Hitler? I Kristi tilfælde var det en, der døde for alle. Underforstået, eller det er for en. Faktisk meget fyndigt og morsomt.
Ja.
Der har ikke været meget morsomt at læse, men det er faktisk noget af det morsomme at læse i den her bog. Så er der en frustreret oberst Reimann, der siger om føreren, og det var alt sammen så skønt. Alt var så vidunderligt uden minuser, men med det lort i Rusland begyndte det at gå ned ad bakke. Det har i den hvide verden kun været to mennesker, der ikke var klar over, at der er koldt i Rusland om vinteren. Den ene var Napoleon Bonaparte, den anden føreren. Den dilettant er en general. Alle andre vidste det. Nu begynder han simpelthen at sige, det er jo også fordi, han var uduelig, ham der Adolf.
Ja, ja. Præcis.
Deutsche Panzer durchbrechen Drahtsperren und dringen in ein Dorf ein. Fallschirmjäger haben sich an eine von Amerikanern besetzte Ortschaft herangearbeitet. Mit Unterstützung von Panzern wird im Nahkampf Haus um Haus genommen.
Det var tysk urevy, altså tysk propaganda fra januar 1945. De første tyske byer, de er jo for længst indtaget, men som man kan høre her, så rykker tyske tropper og panser alligevel frem og smider amerikanerne ud hus for hus. Der er en tro på det, Og der er også et stort kapitel, der handler om militære værdier, altså soldaterære, kunne man sige. Det her med at kæmpe til sidste patron og muligt dø, altså gå under. Hitler har jo selv nogle forestillinger om, at hvis ikke man kan vinde, så må hele folket bare gå under osv. osv. Og han begår selv selvmord osv. Og det bliver sådan lidt fortolket, fordi nogen giver sådan ret hurtigt op og siger, om vi ikke mere at skyde med, så overgiver vi os, og andre siger, at det er ikke nok. Selvom man ikke har granater og andre ting, så har man stadig måske lidt håndvåben, og så må man dø på den måde. Hvad siger du til det? Og er der jo et forskel på de forskellige enheder, hvordan man fortolker den her kæmpe til sidste patron?
Ja, du kan sige, at der er flere svar på det. Der opstår jo en form for dødskult til sidst, altså hvor man nærmest fejrer døden og den totale ødelæggelse. Og man vil ikke leve i en verden efter nazismen, uden nazismen. Et meget berømt eksempel er jo Goebbels, som slår hele sin familie ihjel.
Det er en selvmordsbølge i Tyskland efterfølgende.
Præcis. Men så er der jo selvfølgelig kæmpestore forskelle mellem forskellige organisationer inden for systemet. Så en kontrast er jo mellem altså almindelige soldater, som vi møder i denne bog, og de ideologiske krigere i SS, for eksempel. Det er mange, der har bemærket, at det er et vildt faktum, at Holocaust jo nærmest accelererede efter at nedlæge var klart, og at man brugte så mange ressourcer på at slå jøderne ihjel, når man havde brug for drivstof og personel og det hele, og man havde brug for tvangsarbejde i krigssituationen, ikke sant, til at føre krigen. Så, men alligevel blev man og brugte enorme ressourcer. Og her var det jo en magtkamp mellem SS og værnemakten og SS og industrien osv. Og det viser bare, hvordan det var en ideologisk kerne, som bare blev ved, og som nærmest blev mere motiveret efter at nedlæge begyndte at tro. Fordi så tænkte man jo, nu må vi i hvert fall få afsluttet dette projekt, for hvis ikke, så vil netop hævnen komme, og hvis det var mening med denne krig, så var det at slå jøderne ihjel, for eksempel, så kunne man finde et rationale og søge en sejr i nedlæge, hvis du kan følge mig. Så det var helt klart olige syn, og det var jo en nazistisk kerne, som absolut ville kæmpe til sidste øjeblik, og man kan jo huske Hitlers chok, da han fandt ud af, at Himmler, selveste Himmler, leder for SS, havde flygtet og havde opgivet, og gerne ville diskutere en fredsaftale, ikke sant? Så du kan sige, helt til sidst, så brast selv den ideologiske overbeviste, altså der var Himmler opgav projektet til sidst.
Og lidt som et kuriosum, som noget, der overraskede mig lidt ved den her læsning, det er faktisk, at marinesoldater havde, var faktisk også meget sådan optændt på ikke at give op. Altså, altså de kæmpede også til sidste patron, og var meget opsatte, fordi der havde været det her i oprør tilbage i 1918, hvor det var faktisk marinesoldater, der gjorde oprør, og ligesom fik det hele til at rulle i forbindelse med at Weimar-republikken opstod osv. Så, ja. Så de havde noget, de skulle revanchere. Der var noget, der var en plet, der skulle vaskes af, hvilket gjorde, at de var sådan meget loyale over for, at man skulle fortsætte med at kæmpe.
Og man kan jo også tænke sig selv, hvis man har lidt så meget, hvis man har offret så meget, hvis man har kæmpet i så mange år, hvor svært det er at give slip på det, og indse, at man har tabt, og at det i sidste ende er meningsløst. Så det er klart, det sidder langt inde, det er svært at anerkende nederlaget, og derfor kæmper man jo i alt for lang tid.
Men her til sidst, Johannes Lang, er det et værk, man kan anbefale? Jeg vil godt anbefale det, men hvad synes du, man skal læse det for?
alltså undertiteln är ju berättningar om krig, drab och död, och man får i den grad berättningar om krig, drab och död. Det är bask läsning. Men det är också en intellektuell bok som träcker på riktigt många historiska verker, sociologi, social psykologi, väver det samman i en sån rätt intressant teoretisk ramme. Och det som alltså man får möjlighet för att reflektera över ideologiens väsen och vad ideologi och våld gör med de människor som tror på ideologin och ord för volden. Man blir också påminnet om att man inte ska finna förklaringen på historien i de människor där faktiskt på en måte ordförer det gråarbetet. Och i likhet med all litteratur om nazisterna och deras förbrytelser så kan också Bowen i sista änden läses som en advarsel om vad människor är i stand till att göra under bestämda betingelser i bestämda situationer visst de känner sig förpliktade till det.
Tack till dig, Johannes Lang. Du är socialpsykolog och seniorforskare vid DIS, Dansk Institut för Internationella Studier, fordi du kom her i dag og talte med mig om bogen Soldater om krig, drab og død, skrevet af de to tyskere, historikeren Sønke Neinzel og socialpsykologen Harald Welser, en bog, der udkom på dansk i 2013 på Kristelig Dagblads forlag. Hitlers Æsler er slut for i dag. Teknikken sad Niels Glistrup Malmos, og jeg hedder Jarl Cordua, og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.